บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะนั้นเป็นสัจจะคือความจริงที่มีอยู่เป็นไปอยู่ในตนเองของทุกๆคนทั้งที่เป็นส่วนกายทั้งที่เป็นส่วนใจและที่เป็นส่วนกายส่วนใจนี้ก็ตั้งใจกำหนดดูได้ในบัดนี้ก็กำหนดดูกายของตนเองก่อนว่ากำลังนั่งอยู่ได้นั่งอยู่ในอาการอย่างนี้อาจจะกำหนดดูเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาหรือตั้งแต่ที่นั่งขึ้นมาจนถึงปลายผมเบื้องต่ำก็กำหนดตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่เป็นขอบเขตของร่างกายอันนี้จึงขอให้ทุกคนกำหนดดูในบัดนี้ให้รู้ให้เห็นตัวเองกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ที่นั่งเบื้องล่างจนถึงปลายผมตั้งแต่ปลายผมลงไปและมีหนังคุ้มอยู่โดยรอบแล้วก็กำหนดดูใจหรือว่าจิตหรือว่าเรียกรวมกันว่าจิตใจว่าบัดนี้จิตใจกำลังคิดถึงอะไรกำลังรู้อะไรก็จะพบว่าจิตใจกำลังฟังถ้อยคำแสดงธรรมะที่กำลังแสดงอยู่นี้ก็อาจจะคิดว่าหูฟังต่างหากไม่ใช่จิตใจฟังแต่ก็ต้องเข้าใจว่า ทั้งหูทั้งจิตใจต้องฟังพร้อมกันคือว่าจิตใจก็ต้องตั้งใจฟังจึงจะได้ยินถ้อยคำที่บรรยายธรรมะนี้ถ้าหากว่าหูฟังแต่ว่าจิตใจไม่ฟังจิตใจไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตใจออกไปเนื่องมาจิตใจออกไปในเรื่องอื่นหูก็ดับคือไม่ได้ยินแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่หูดับแต่ว่าใจดับเมื่อใจดับแม้หูจะดีก็ไม่ได้ยินดังนั้นเมื่อฟังได้ยินอยู่เข้าใจอยู่ก็แสดงว่าบัดนี้ใจก็กำลังตั้งใจฟังตั้งใจฟังเสียงที่กำลังแสดงอยู่นี้ก็ให้มีสติคือความระลึกได้พร้อมทางสัมปชัญญะคือความรู้ตัวคุมตัวอยู่จิตใจก็จะตั้งใจฟังก็ฟังได้ยินแล้วก็รู้เรื่องที่กำลังแสดงอยู่นี้เมื่อกำหนดให้รู้ใจของตนเองดังนี้ก็เรียกว่ารู้ใจก็เป็นอันว่ารู้ทั้งกายรู้ทั้งใจกายกำลังนั่งอยู่ใจก็กำลังตั้งใจฟังอยู่ดังนี้ก็เป็นสัจจะคือความจริงอย่างหนึ่งคือความจริงที่มีอยู่เป็นไปอยู่ในตัวเองคือกายเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรก็รู้ดังนี้ก็เป็นธรรมะคือเป็นความจริงข้อหนึ่งและก็ชื่อว่ามีสติมีสัมปชัญญะคือมีความระลึกได้เป็นตัวสติมีความรู้ตัวเป็นตัวสัมปชัญญะรักษาตัวเองอยู่คือรู้กายรู้ใจตัวเองอยู่ว่าเป็นอย่างไรคราวนี้ก็ให้รู้ยิ่งขึ้นไปว่าเมื่อใจตั้งใจฟังอยู่โดยตั้งใจกำหนดอยู่ในเสียงที่กำลังแสดงไปทีละคำดังนี้เรียกว่าใจมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นอยู่ในเสียงที่กำลังแสดงและเมื่อมีสมาธิในการฟังคือมีความตั้งใจมั่นอยู่ในการฟังก็ย่อมได้ปัญญาคือความรู้ในเรื่องที่กำลังแสดงอยู่นี้ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งความตั้งใจฟังเป็นสมาธิความรู้เรื่องเป็นปัญญาก็เป็นอันว่าได้สมาธิได้ปัญญาในเรื่องที่กำลังฟังอยู่นี้ก็ ก็เป็นการปฏิบัติทำสมาธิและทำปัญญาไปด้วยคราวนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะดังกล่าวมาข้างต้นคือมีความระลึกได้อยู่ในกายและใจของตัวเองมีความรู้ตัวอยู่ในกายและใจของตนเองอันเรียกว่าสติสัมปชัญญะดังกล่าวนั้นก็ย่อมจะได้มีความรู้ในสิ่งอื่นนอกจากในเสียงที่กำลังฟังอยู่นี้จะยกขึ้นมาสักข้อหนึ่งเป็นหลักสำหรับปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นและที่จะสืบสาวต่อขึ้นไปก็คือย่อมจะมีความรู้ในลมหายใจเข้าออกของตนเองเพราะว่าลมหายใจเข้าออกนี่มีอยู่ตลอดเวลามีลมและมีกิริยาหายใจลมนั้นเมื่อหายใจเข้าก็เป็นลมหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็เป็นลมหายใจออกกิริยานั้นก็คือกิริยาที่สูดลมเข้าไปเป็นหายใจเข้าและระบายลมออกมาเป็นลมหายใจออกใช้จมูกเป็นต้นทางสำหรับสูดลมหายใจเข้าไปและเป็นปลายทางสำหรับระบายลมหายใจออกกิริยาที่หายใจนี้ย่อมปรากฏเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่จมูกจนถึงช่วงท้องที่เคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะระลึกได้และรู้ตัวอยู่ที่กายและใจอันนี้ย่อมจะกำหนดลมหายใจเข้าออกได้และย่อมจะกำหนดรู้ในกิริยาที่หายใจของร่างกายได้ด้วยก็ให้ทุกคนลองกำหนดดูตั้งจุดไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ลมหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนหายใจเข้าก็สูดหายใจเข้าไปก็จะรู้สึกลมหายใจกระทบที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนและจะรู้สึกในกิริยาหายใจเข้าจนถึงนาภีที่เคลื่อนไหวและเมื่อหายใจออกก็จะกำหนดรู้ได้ถึงกิริยาหายใจตั้งแต่นาภีที่เคลื่อนไหวจนถึงปลายจมูกอันเป็นที่ระบายลมหายใจออกคราวนี้ ก็กำหนดตั้งจิตไว้ที่ปลายจะเพียงแห่งเดียวให้มีสติคือความระลึกได้ว่าเรากำลังหายใจเข้าเราหายใจออกมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังหายใจเข้าเรากำลังหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้รู้จักกายรู้จักใจในการหายใจกายก็คือว่าลมหายใจและการหายใจใจก็คือว่าความรู้ความรู้ในการหายใจในลมหายใจดังกล่าวนั้นเมื่อใจตั้งกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกให้มีความรู้ดังนั้นก็เรียกว่ามีสมาธิอยู่ในการหายใจแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งอยู่ใจออกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แปลว่าดับความรู้ในการหายใจแต่ว่าใจไปรู้อยู่ในเรื่องที่คิดถึงนั้นดับความรู้ในการหายใจแม้ว่าจะดับความรู้ในการหายใจแต่ว่าการหายใจไม่ดับยังคงหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติแต่ว่าความรู้ในการหายใจดับเพราะว่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อไปคิดถึงเรื่องอันใดก็ย่อมรู้อยู่ในเรื่องอันนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้มาทำความเข้าใจถึงจิตใจที่เรียกว่าจิตใจในขั้นนี้ว่าจะจับจิตใจได้ก็ที่ความรู้ความคิดเมื่อคิดถึงเรื่องอันใดก็ย่อมรู้อยู่ในเรื่องอันนั้นเมื่อคิดถึงลมหายใจถึงการหายใจก็ย่อมรู้อยู่ในลมหายใจในการหายใจนั้นก็แปลว่าจิตใจอยู่ที่นี่คืออยู่ที่การหายใจอยู่ที่ลมหายใจก็จับได้แต่ถ้าไปคิดถึงเรื่องอื่นใดก็ย่อมรู้ในเรื่องอื่นนั้นดับความรู้ในการหายใจในลมหายใจดังกล่าวแล้วก็เป็นอันว่าจิตใจไปอยู่ที่นั่นคือในเรื่องที่คิดในเรื่องที่รู้นั้นก็จับจิตใจได้ที่นั่นสิ่งที่จับจิตใจได้นี้ก็คือตัวสติที่เป็นความระลึกได้อันตรงกันข้ามกับความหลงลืมคือเมื่อมีสติระลึกได้อยู่ในลมหายใจในการหายใจจิตใจก็อยู่ที่นี่แต่ว่าลืมเสียไม่ได้จิตใจก็ออกไปคิดรู้ในเรื่องอื่นแต่ครั้นเมื่อระลึกขึ้นมาได้ว่าจิตใจออกไปความระลึกได้นี้ก็นำจิตใจกลับเข้ามาตั้งอยู่ที่การหายใจที่ลมหายใจดังกล่าวนั้น นี่เรียกว่าเป็นสติสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและเมื่อมีสติดังนี้อยู่ในเรื่องอันใดก็ย่อมจะมีสมาธิอยู่ในเรื่องอันนั้นคือใจจะตั้งอยู่ในเรื่องอันนั้นถ้าหากว่าขาดสติในเรื่องอันใดใจก็ลอยออกไปก็แปลว่าขาดสมาธิในเรื่องอันนั้นเมื่อขาดสมาธิในเรื่องอันนั้นก็ขาดความรู้ในเรื่องอันนั้นดับความรู้ในเรื่องอันนั้นดังกล่าวแล้วความรู้ในเรื่องอันนั้นในขณะที่มีสติกำหนดอยู่เป็นสัมปชัญญะด้วยและเป็นปัญญาต่อไปได้ด้วยเพราะเป็นเรื่องของความรู้ด้วยกันฉะนั้นสติกับสมาธินี้จึงต้องอาศัยกันเมื่อมีสติระลึกได้อยู่ก็ย่อมจะมีสมาธิแต่เมื่อสติขาดแปลว่าลืมหลงไปเสียจิตก็ออกไปเมื่อจิตออกก็เสียสมาธิในเรื่องอันนั้นมีสติกลับเข้ามาคือระลึกได้ก็นำจิตเข้ามาตั้งไว้ใหม่ก็เป็นสมาธิขึ้นใหม่ฉะนั้นสติกับทั้งสัมปชัญญะประกอบกันอยู่นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอุปการะให้ได้สมาธิและให้ได้ปัญญาสืบต่อไปเป็นการสืบเนื่องกันไปคราวนี้เมื่อมีสติความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจในการหายใจโดยที่ตั้งนิมิตคือที่กำหนดไว้แห่งเดียวที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนดังนี้ก็เป็นอันว่าได้มีความรู้ทั้งกายทั้งใจดังที่กล่าวมาข้างต้นความรู้ทั้งกายทั้งใจนี้เมื่อแยกออกไปเป็นความรู้ทางกายคือรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่รู้เป็นสิ่งที่กำหนดอยู่ลมหายใจนั่นก็เรียกว่าเป็นกายกายโดยตรงคราวนี้ย่อมจะมีสุขหรือมีทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขประกอบกันอยู่ทั้งทางกายทั้งทางใจด้วยก็ย่อมจะมีความรู้ในสุขในทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นไปด้วยกันนี่ก็เป็นเวทนาดังในบัดนี้เมื่อทำความรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ย่อมจะรู้ในสุขในทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่บังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยทั้งทางกายทั้งทางใจคือเมื่อสบายก็เป็นสุขอึดอัดไม่สบายก็เป็นทุกข์หรือบางทีก็รู้สึกคล้ายๆเฉยๆก็เป็นกลางๆไปและเมื่อรู้กายรู้เวทนาดังนี้ก็จะรู้ตัวผู้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขคือตัวเราเองตัวเราเองที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขคราวนี้ตัวเราเองที่ว่านี้อะไรเป็นตัวเราเอง เมื่อดูเข้ามาแล้วก็ย่อมจะพบว่าคือจิตใจนี้เองจิตใจนี้เองเท่ากับเป็นตัวเราเองเพราะว่าจิตใจนี้เองเป็นตัวที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขถ้าปราศจากจิตใจเสียแล้วก็หมดความรู้สึกอะไรหมดตัวเราเองก็คือจิตใจนี้เองที่เป็นตัวรู้ตัวคิดอยู่ในบัดนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่ารู้จักจิตใจของตัวเองด้วยจิตใจของตัวเองที่ตั้งสงบอยู่หรือไม่สงบอย่างไรในบัดนี้ก็รู้ด้วยและเมื่อรู้จิตใจดังนี้ก็เป็นอันว่าได้รู้จักเรื่องในจิตใจว่าเมื่อจิตใจตั้งกำหนดอยู่ที่กายเวทนารู้จักกายรู้จักเวทนาและรู้จักจิตใจอยู่ดังนี้สิ่งที่รู้เหล่านี้ก็เป็นเรื่องในจิตใจที่จิตใจกำลังรู้กำลังคิดอยู่นี้และบางทีเมื่อใจฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนั้นก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตใจเป็นความสงบความสงบก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตใจก็แปลว่าทุกๆอย่างที่รู้ที่คิดอยู่นี่เป็นเรื่องในจิตใจทั้งหมดบัดนี้จิตใจกำลังรู้กำลังคิดอะไรเมื่อกำลังรู้กำลังคิดอยู่ถึงลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกรู้เวทนาสบายหรือไม่สบายรู้จิตใจของตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องในจิตใจเรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะจึงคลุมทั้งหมดคือทุกๆอย่างที่จิตใจรู้จิตใจคิดทั้งหมดบัดนี้เป็นธรรมะคือเรื่องในจิตใจก็เป็นอันว่าทุกอย่างก็รวมอยู่ในอันนี้หมดถ้าหากว่าเรื่องที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาเป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบใจไม่ชอบใจเกลียดชอบเป็นต้นนั่นก็แปลว่าเป็นฝ่ายโลกเป็นกระแสของโลกเป็นกระแสของกิเลสก็เป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะพร้อมทั้งอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะนั่นแต่เมื่อเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตล้วนๆที่เป็นไปอยู่แล้วเป็นสติเป็นสัมปชัญญะเป็นสมาธิเป็นปัญญาดังกล่าวนั้นก็เป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายกุศลก็ให้มีความรู้อยู่ดังนี้คราวนี้เมื่อกำหนดรู้อยู่ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้รู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมในตนเองเมื่อต้องการจะกำหนดให้ละเอียดขึ้นไปอีกก็กำหนดได้โดยที่กำหนดให้รู้จักทางที่จิตใจอันนี้รู้คิดในเรื่องอันใดอันหนึ่งว่ามาจากทางทวารทั้ง6หรืออายตนะภายในทั้ง6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจโดยตรงเองเ ก็คอยมีสติกำหนดดูอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายและที่ใจเองว่าอะไรโผล่ขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจเมื่อมีสติกำหนดอยู่ดังนี้ก็ย่อมจะได้มีความรู้อยู่ว่าบัดนี้ตาได้เห็นสิ่งอันนี้หูได้ยินสิ่งอันนี้จมูกได้ทราบกลิ่นอันนี้ลิ้นได้ทราบรสอันนี้กายได้ทราบสิ่งที่ถูกต้องอันนี้มโนคือใจได้ทราบเรื่องราวอันนี้เรื่องราวนี้โผล่ขึ้นมาในใจย่อมจะรู้และเมื่อมีความรู้ดังนี้ก็ย่อมจะรู้ด้วยว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากบังเกิดขึ้นโดยที่ยื่นออกไปจับรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นหรือไม่และเมื่อกำหนดดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกตามสายของกระแสจิตที่ดำเนินไปคือเมื่อตากับรูปเป็นต้นหรือเรียกรวมว่าอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นประจวบกันก็เกิดเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้เอาแค่สัญญาว่าเมื่อเห็นรูปอะไรก็จำได้ว่านี่เป็นรูปคนนี่เป็นรูปบ้านรูปเรือนรูปในกรในขอได้ยินเสียงอะไรก็จำได้ว่าเป็นเสียงนั้นเสียงนี้ทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งที่กายถูกต้องอะไรรู้เรื่องอะไรทางใจก็จำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าตัณหาบังเกิดขึ้นยื่นออกไปจับรูปที่จำได้เสียงที่จำได้เป็นต้นเหล่านั้นคือปรากฏเป็นกามตัณหาก็ดีเป็นภวะตัณหาก็ดีเป็นวิภวะตัณหาขึ้นก็ดีก็ให้มีสติกำหนดรู้วันนี้เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับเสียดังนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติทำสติทำปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป